Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 19. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Dosadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održao godišnju konferenciju za novinare kojom završava predsjednički mandat. Jakov Milatović preuzima dužnost u subotu nakon inauguracije u Skupštini Crne Gore. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštio da je potvrđeno prisustvo preko 200 zvanica na inauguraciji Milatovića. Premijer Dritan Abazović priređuje večeras na Trgu nezavisnosti u Podgorici svečanost povodom Dana nezavisnosti. Nove dojave o bombama u Srbiji, policija evakuisala institucije i provjerava prostorije. Ukrajina odbila najnoviji ruski napad na Kijev. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Milo Đukanović sa godišnje konferencije za novinare kojom završava predsjednički mandat saopštio.
Naša zemlja je još uvijek u ranoj fazi procesa emancipacije, opterećena teškim vremenom ekonomske zaostalosti, kao i posljedicama diskontinuiteta državnog trajanja, uključujući i kontraverzan odnos dijela građana prema državi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović priredit će večeras na Trgu nezavisnosti u Podgorici svečanost povodom Dana nezavisnosti saopšteno iz vlade. Premijer će na proslavi 17. godišnjice od obnove nezavisnosti ugostiti zvanice iz zakonodavne, izvršne i sudske vlasti diplomatskog kora, kao i zvanice iz javnog i kulturnog života Crne Gore, kaže se u saopštenju. Navodi se da je dolazak zvanica planiran od 18.30 do 20 sati, za kada je predviđeno obraćanje Abazovića. Delegacija Ujedinjenog kraljevstva pri OEBS-u saopštila je da podstiče vladu Crne Gore da podržava rad glavnog specijalnog tužioca, posebno u istragama koje se tiču povezanosti države i kriminala. Podstičemo vladu Crne Gore da podrži važan nezavistan rad institucija vladavine prava, uključujući kancelariju glavnog specijalnog tužioca, posebno u istragama koje ukazuju na povezanost države i kriminala, kazao je ambasador Velike Britanije pri OEBS-u Neil Holland. On je to rekao u komentaru Velike Britanije na redovni godišnji izvještaj misije OEBS-a u Crnoj Gori. Erden Atić položio je danas zakletvu kao novi gradonačelnik Sjeverne Mitrovice. Polaganjem zakletve zvanično je počeo njegov mandat. Atić je na sjednici imenovao i potpredsjednicu ove opštine iz Srpske zajednice Katarinu Ađančić. Na vanrednim lokalnim izborima 23. aprila Atić je ispred Samoopredjeljenja osvojio oko 550 glasova ili 66%, a izlaznost na tim izborima je bila svega 3,47% od ukupnog broja upisanih u birački spisak. Izbori u četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom, Potoku i Zvečanu održani su nakon što su gradonačelnici iz najveće partije kosovskih Srba, Srpske liste, podnijeli ostavku u novembru prošle godine. Dojave o bombama stigle su 19. maja na adrese nekoliko institucija u Novom Sadu i Beogradu, a policija je na terenu i vrši preglede. Zbog dojava o bombama policija je evakuisala nekoliko lokacija u Novom Sadu. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno, prijetnje su stigle na adresu Filozofskog fakulteta, Sportsko-poslovnog centra Vojvodina, Fakulteta političkih nauka i još nekoliko institucija. Policija je nakon dojava evakuisala te objekte. Lokalni mediji prenose da je slična dojava stigla i na adresu željezničke stanice, ali i više instituta u Sremskoj Kamenici. Policiji su 19. maja stigle prijave i o postavljenim bombama u dvije bolnice u Beogradu, Kliničko-bolničkom centru Zvezdara i na Vojno-medicinskoj akademiji, potvrđenoj agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Rad policije je u toku, rečeno je iz MUP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana odbila je još jedan ruski vazdušni napad u petak rano ujutru, oborivši 19 dronova i projektila od 28 lansiranih, navela je vojska. Tri projektila lansirana iz Crnog mora, oboreno je 16 bespilotnih letjelica. Granatiranje se nastavlja gotovo svakodnevno, rekao je za ukrajinsku televiziju portparol ukrajinskih vazdušnih snaga. Sve mete nisu pogođene, dodao je. Rusija je ovog mjeseca povećala broj raketnih napada dronom, što Kijev pripisuje strahu Moskve od očekivane ukrajinske protivofanzive. Ukrajinske vlasti ne izvještavaju o udarima na kritičnu infrastrukturu ili vojne objekte, prenosi Reuters. Ukrajinska prestonica Kijev je dan ranije bila meta napada iz vazduha 9. put ovog mjeseca. Velika Britanija je u petak uvela novi paket sankcija Rusiji, čija su meta kompanije povezane sa krađom ukrajinskog žita i lica uključena u isporuku ruskih energenata. Sankcije su usmjerene na glavne ruske energetske kompanije i kompanije za transport oružja, uključujući one povezane sa ruskom državnom kompanijom za nuklearnu energiju Rosatom i vlasnika ruske bankarske kompanije Igora Altuškina. London je uveo sankcije Olegu Romanjenku, šefu nuklearke Zaporožja. Na listi je i 13 članova borda direktora Gazprom Njefta, 5 članova odbora direktora Transnjefta, predsjednik koncerna Kalašnjikov i direktor koncerna Vladimir Lepin. Na listi sankcionisanih je 86 lica i entiteta. Sankcije se odnose na ruski sektor energetike, metalske industrije, odbrane, transporta i financija, navelo je Britansko ministarstvo spoljnih poslova. Predsjedavajuća pod odbora za Europu u odboru za spoljnopolitičke odnose Američkog senata, senatorka Jean Shaheen, uz podršku kolega iz obje političke stranke, ponovo je novom sazivu Senata predložila zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana. Cilj predloga senatorke iz New Hampshire je promocija saradnje među zemljama Zapadnog Balkana, ali i saradnju tih zemalja sa Sjedinjenim Državama u oblasti sajber bezbjednosti i sajber otpornosti, imajući u vidu štetne napore Irana i Rusije da im zemlje regiona budu meta, prenosi Glas Amerike. Prema saopštenju sa internet stranice senatorke Shaheen, zakon podržava demokratsku stabilnost i ekonomski razvoj regiona kroz inicijative u infrastrukturi, trgovini i antikorupciji, uključujući zakonsko ozvaničenje sankcija kako bi se odvratili akteri koji vode destabilizirajuće aktivnosti. Zakon je ponovo ušao u senatorsku proceduru u četvrtak neposredno pred pretres odbora za spoljnopolitičke odnose o Zapadnom Balkanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušaoci. Na početku emisije poruke predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, kome danas ističe petogodišnji mandat. On je na redovnoj preskonferenciji posljednjeg dana mandata između ostalog saopštio da njegove rezultate rada niko realan ne može osporiti.
Naša zemlja je još uvijek u ranoj fazi procesa emancipacije, opterećena teškim bremenom ekonomske zaostalosti, kao i posljedicama diskontinuiteta državnog trajanja, uključujući i kontraverzan odnos dijela građana prema državi, logično i nedovršenošću institucija koje nijesu ni postojale do sticanja nezavisnosti. Sve to je valjalo graditi i unapređivati, ne bilo kako, nego po europskim standardima. A to su dugoročni procesi koji u finalu, kao najzahtjevniji cilj, imaju promjenu mentaliteta inferiornosti, predodređenosti za siromaštvo, stradanja i zavisnost od drugih. Očekivanja da će drugi riješiti naše probleme. Ta misija se ne završava za 14 godina koje smo imali na raspolaganju od 2006. do 2020. Ali mogu se napraviti značajni iskoraci. Oni su i napravljeni. I to niko ne može da podcjenjuje. Snaga ovih dostignuća, a time i naše vizije, došla je do izražaja i nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima prije nepune 3 godine, kao i nakon nedavnih predsjedničkih izbora. U duhu razvijenog europskog društva pokazali smo svoj demokratski kapacitet i time dodatno uzdigli Crnu Goru kao modernu europsku državu. Površne primjedbe koje su često dolazile sa raznih zapadnih adresa o nesmjenjivosti vlasti u našoj zemlji, time su izgubile vjerodostojnost. Nadam se i da su u međuvremenu neki od naših partnera razumjeli da svaka politička promjena ne znači obavezno i promjenu nabolje. Jer na Balkanu još uvijek traje bespoštedni politički rat između multietničke demokratije i nacionalizma. Između europskih vrijednosti i nasilne promjene granica, osvajanja teritorija, izbrinjavanja svog naroda u okviru svoje države.
Đukanović se između ostalog i osvrnuo na podršku zapadnih zemalja promjenama u Crnoj Gori.
Ne znam da li su svi, ali imam utisak da je većina europskih partnera shvatila da su u Crnoj Gori dobili ono što nijesu željeli. Zato ne želim da prećutim da su naglašeno potencirana očekivanja kao i konkretne aktivnosti pojedinih zapadnih partnera da se vlast ovdje pošto poto promijeni bez obzira na to šta im je bila pobuda, objektivno išli na ruku onima iz bližeg i daljeg inostranstva koji su sve radili i rade na podrivanju i destabilizovanju Crne Gore zbog njenog strateškog, evropskog i euroatlantskog usmjerenja, što je doprinijelo i pojačanom kolebanju u ostatku regiona u odnosu na evropske i euroatlantske integracije kao strateški put razvoja. Crna Gora je nakon ovih promjena ušla u novu epohu političkog života. Propuštena je iznenadno iskrsla šansa usled rata u Ukrajini da se ubrza evropski put Crne Gore. Zbog toga je vrlo brzo u parlamentu smijenjena i ta druga vlada, koja dva puta duže traje u tehničkom nego u političkom mandatu. U međuvremenu je raspušten i parlament, koji će ostati upamćen po svom neustavnom djelovanju, kao i po najambivalentnijoj i najnestabilnijoj većini od uvođenja parlamentarizma i koji se redovno opozicijom odnosio prema vladama koje je birao, osim kad je u pitanju bila politika revanšizma prema prethodnoj vlasti. Uostalom, kao i smijenjena, još trajuća vlada koja će po neznanju, neradu, improvizaciji i štetnim odlukama po nacionalne i bezbjednosne interese Crne Gore biti upamćena kao najgora u istoriji političkog života u Crnoj Gori. Navodno oslobodilačkom politikom nove administracije, što je karakteristično i za parlament i za obje vlade, zbog neodgovornog i nekompetentnog vođenja državne politike, došlo je do urušavanja sistema obrazovanja, zdravstva, bezbjednosti, ekonomije, javnih financija, svih sfera društva, do potpunog zaustavljanja pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, a doveden je u pitanje i kredibilitet Crne Gore kao NATO partnera. Brutalno gaženje ustava i pravnog sistema zemlje od strane parlamenta i vlade kao najupečatljiviji izraz neposvećenosti nacionalnim interesima Crne Gore. Sumorni je epilog neodgovorne državne politike. Crna Gora je ponovo na strateškoj raskrsnici sa koje je moguće i naprijed u Europu i natrag u pogubni balkanski nacionalizam. Ponovo su na ozbiljnoj probi mir i stabilnost, multietnički sklad, građanski model države i europski sistem vrijednosti.
Bio je to predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kome danas ističe petogodišnji mandat. Predsjednički mandat preuzima Jakov Milatović, koji je pobjedio na izborima održanim 2. aprila. Njegova inauguracija bit će održana sutra u Skupštini Crne Gore u prisustvu visokih predstavnika Sjedinjenih Država i Velike Britanije, kao i najviših zvaničnika država regiona. Prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nije potvrđeno.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredna situacija zbog porasta rijeke Kupe proglašena je u Petrinji i Sisku u Hrvatskoj. Očekuje se vodostaj i do 10 metara, a iduća 24 sata smatraju se kritičnim za ovo područje. Mnoge nasipe koji su na tom području oštećeni još od zemljotresa sanira hrvatska vojska. Vodostaj Kupe na mjernom području kod Petrinje je u petak u 5 sati iznosio 972 cm. Kupa je od ponoći narasla 3 cm, što je nešto sporiji rast nego proteklih dana. U mjestu Krnica kod Petrinje oko 30 pripadnika vojske Hrvatske ojačavalo je u četvrtak veče dio nasipa koji je stradao u zemljotresu. Obilne kiše u proteklih nekoliko dana uzrokovale su porast vodostaja na svim vodnim tokovima na području Unsko-Sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Stanje prirodne nesreće proglašeno je za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i opštine Sanski most i Velika Kladuša i opštine Novi Grad, Kostanjica i Kozarska Dubica, te grad Prijedor pogođeni su poplavama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju 1 000 000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve budžeta institucijama Bosne i Hercegovine u svrhu saniranja posljedica poplava, informiše Andi Mioč.
Nakon dana obilnih kiša i poplava na području Unsko-Sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, vodostaji su u blagom opadanju. Stanje prirodne nesreće proglašeno je jučer za gradove Bihać, Bosanska Krupa, Cazin i općine Sanski most i Velika Kladuša. U naselju Kralje kod Bihaća Ivica Vuković će tek zbrajati štetu.
Jeste imao 14 stenaka vode, pa malo smo digli ove stvari, se mogli dinu što je bilo vani. Jučer je bilo gore, danas je povlači se voda, malo bolja situacija, pa neće se ovo smijeti tokom dana. Da se bar povuče još pola ovoga, bit će dobro.
Uz rijeke Unu i Sanu poplavljeno je više stotina objekata. S rastućim vodostajima mještani se bore već danima, objašnjava Valentino Vuković.
Katastrofalno, znači, dolazilo je do toga da ima nas 50, a ne možemo ništa uraditi. Vreće se nam pomoglo u jednom dijelu nasipa gdje smo ga mogli podignuti, barem za nekih pola metra, tu nije prešlo, ali... Pozivne vode su nas uništile doslovno. One su najviše štete napravile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Srbiji saopštili su da su radikalizovali proteste širom zemlje blokadama u Pančevu, Novom Sadu, Kraljevu i Subotici. Konvoje traktora. Sinoć je policija treći dan držala zaustavljene u tim gradovima uoči protesta u Beogradu, koji su zemljoradnici najavili za danas. Poljoprivrednici iz Kragujevca, Rače, Batočine i Lapova saopštili su da traktorima kreću za Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka sa nekim poljoprivrednim udruženjima da će prelev mani za tvrde sireve biti povećani na 300 dinara po kilogramu, da će subvencije po grlu za priplodne mliječne krave biti podignute na 40.000 dinara, kao i da će premije za mlijeko biti povećane sa 15 na 19 dinara po litru u drugom, trećem i četvrtom kvartalu.
Pozvao sam Anu Brnabić, Sinišu Malog, Tanasković ministarku i Momirovića i zamolio sam ih da razmotre danas na vladi. Sve to reč o ogromnim novcima, da vi znate. Nije to reč o poštovanju, da li vi pokazujete, nego o ogromnim parama. Mi smo uvijek bili otvoreni za razgovore, a druga je sva što ja neću da razgovaram sa profesionalnim demonstrantima, sa ljudima koji se bave poljoprivredom. Hoću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri samoubistva u prvih 5 mjeseci ove godine zabrinulo je stanovnike Goražda u Bosni i Hercegovini, ali i institucije u malom gradu koji u prethodne 2 godine nije imao ovako crnu statistiku. Posljedice ratnih trauma, ali i ekonomski, zdravstveni i porodični problemi mogu biti neki od uzroka, a stručnjaci savjetuju da se pomoć mora tražiti na vrijeme, priča Alena Bajramovića.
Razlozi obično ostaju nepoznati i o njima se samo može nagađati, ali vijesti da su njihovi sugrađani odlučili dići ruku na sebe, stanovnike Goražda ne mogu ostaviti ravnodušnim. Šef odsjeka za analitiku i zaštitu tajnih podataka Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, Mirsad Kamenica, iznosi podatke iz kojih je očigledno da je broj samoubistava u Goraždu ove godine povećan.
U 2021. godini registrovana su 2 slučaja, zatim 2022. godine isto su registrovana 2 slučaja samoubistva, a od 1.1. do 17. 5.2023. godine registrovano su 3 slučaja samoubistva.
Ovim povodom zasjedao je Zdravstveni savjet grada Goražda, tijelo formirano kako bi brinulo o pravima pacijenata i nivou usluga zdravstvene zaštite. Na sastanku je razmatrana informacija Centra za mentalno zdravlje, u kojoj je pored ostalog upozoreno i na nedostatak ljekarskog kadra. Predsjednik savjeta Sanid Zirak.
Pod hitno što treba uraditi jeste da u kratkoročnom nekom periodu, u narednih 3 do 6 mjeseci, se što prije, dakle, angažuje neophodni ljekarski kadar, a to je prije svega neuropsihijatar. Ta druga stvar, da postojeći, dakle, neuropsihijatar koji dolazi 2 puta sedmično i čiji je fond sati nedovoljan da bi observirao sve slučajeve, mi smo zaključili da bi trebalo dakle, njegov angažman biti tu preko 30 sati na sedmičnom nivou.
Zdravstveni radnici upozoravaju da je svaki slučaj suicida priča za sebe, te da razlozi mogu biti brojni. O njima najviše saznaju od osoba koje budu spriječene u svojoj namjeri, kaže psiholog Dženana Kunovac.
Preko 80% osoba koje već boluju od određenih mentalnih poteškoća uslijed težine određenih određenih bolesti i nemogućnosti da se izbore više sa tom bolesti odlučuju da je bolje da prekinu tu duševnu bol i patnju samim tim što će izvršiti suicid. Nekad to mogu biti jako od neke teške krize kroz koje prolazimo, da li dugovanja, da li razvoda braka, depresivna stanja koja su duboka, koja često iz kojih te osobe ne vide apsolutno izlaz.
Prevenirati suicid je nemoguće, upozorava Kunovac, ali svaki nagovještaj takvih namjera uvijek treba ozbiljno shvatiti. Previše je tereta na plećima građana, od ratnih trauma koje starije generacije još pamte, do ekonomskih, porodičnih i drugih problema, pa i ne tako davnih, svima novih i dotada nepoznatih iskušenja koje su donijeli pandemija koronavirusa, izolacija i strah. Stručnjaci apeliraju na sve osobe koje osjete prve znakove mentalnih nestabilnosti da zatraže pomoć.
I da na taj način pokušaju ti stručnjaci procijeniti da li je to samo zaista neka nakana, da li je to već isplanirano, koja je vjerovatnoća te opasnosti. Zato svi oni koji negdje spominu suicid ili negdje samoubistvo zaista trebamo ozbiljno shvatiti, ozbiljno razmotriti i pokušati vidjeti šta tu osobu navodi da bi to uradila.
U vremenu kada sve zdravstvene, socijalne, ekonomske probleme i anksioznost dodatno pojačavaju i političari i mediji, odgovornost je na svim segmentima društva. Posebno na pojedincu koji u svojoj najbližoj okolini, među sebi najbližima, može prepoznati svaki nagovještaj nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok se Kijev i Kartum suočavaju sa novim vazdušnim napadima, Kina poziva strane u ratu u Ukrajini da stvore prostor za mirovne pregovore. U Sudanu raste i potreba za pomoć u hrani, pripremio Alen Bajramović.
Teški zračni udari pogodili su južna područja glavnog grada Sudana danas, dok su se rasplamsavali sukobi u blizini vojnog kampa. Zračni udari vojske koji su ciljali paravojne snage za brzu potporu čuli su se u nekoliko stambenih četvrti u južnom Kartumu, kao i u blizini kampa Taiba, dok su se rezervne policijske snage, usklađene s vojskom, borile protiv RSF-a na terenu, javio je Reuters. Vojska je uglavnom koristila zračne snage i teško topništvo dok je pokušavala otjerati RSF, koji se proširio na velika područja Kartuma i njegovih susjednih gradova Bahri i Omduran preko Nila, nakon što su borbe izbile 15. aprila. Borbe u glavnom gradu Sudana raselile su gotovo milion ljudi i ostavile stanovnike Kartuma u borbi za preživljavanje. U toku je novi zračni napad na glavni grad Ukrajine, 9. ovog mjeseca. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su od posljedica udara izbila dva požara u prijestolnici. Nije naveo ima li povrijeđenih. Kijevska gradska administracija objavila je na Telegramu da je aktualni napad na Kijev po snazi, intenzitetu i raznolikosti upotrebljenog oružja bez presedana. Jedna je osoba poginula, a dvije su ranjene u raketnom udaru na Odesu, naveli su dužnosnici. Eksplozije su se čule i u centralnoj Ukrajini u regijama Vinica, Melnicki i Žitomiru. Vojna administracija Kijeva objavila je kako preliminarne informacije govore da su svi ruski projektili uništeni. Specijalni izaslanik Pekinga istaknuo je da nema lijeka za rat u Ukrajini tokom posjete Kijevu ranije ove sedmice, ali je pozvao sve strane da stvore uvjete za mirovne pregovore, saopćilo je danas Kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Specijalni izaslanik za euroazijska pitanja Li Hui posjetio je Kijev u utorak i srijedu, gdje je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova i drugim državnim čelnicima razmijenio mišljenja o načinima okončanja ukrajinsko-ruskog sukoba političkim rješenjem, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova. U saopćenju stoji da je Kina voljna promicati međunarodnu zajednicu kako bi se stvorio najveći zajednički imenitelj za rješavanje ukrajinske krize i uložiti vlastite napore u zaustavljanje borbi i prekid vatre i vratiti mir što je prije moguće. Japan će liječiti dva ozlijeđena ukrajinska vojnika u Tokijskoj vojnoj bolnici, saopćilo je danas Ministarstvo obrane, što je najnovija mjera potpore Tokija nakon ruske invazije na Ukrajinu. Središnja bolnica snaga samoobrane planira ih primiti sljedećeg mjeseca na rehabilitacijski tretman, navelo je ministarstvo u saopćenju, ne navodeći pojedinosti o prirodi ozljeda vojnika ili hoće li bolnica u budućnosti primiti još ranjenih vojnika iz Ukrajine. Ovo je prvi put da je bolnica liječila strane vojnike, rekao je visoki član japanske vladajuće koalicije za Reuters prije službene objave. Ekstremista Sajfulo Saipov osuđen je 17. maja na 10 doživotnih kazni i još 260 godina zatvora, jer je ubio 8 ljudi kamionom na biciklističkoj stazi na Manhattanu na noć vještica 2017. godine. Sudija je njegove zločine opisao kao bezdušne i kukavičke. Doživotna zatvorska kazna bila je obavezna nakon što je porota odbacila smrtnu kaznu u martu, ali tužitelji su tražili od sudije da izrekne 8 uzastopnih doživotnih kazni i 2 istovremene doživotne kazne. Također su željeli dodatnih 260 godina zatvora kako bi poslali oštru poruku drugim istomišljenicima teroristima. To je sudija i uradio. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prosječna temperatura površine svjetskih mora je porasla za oko 0,9 Celzijusa. U poređenju sa preindustrijskim vremenom sa 0,6 stepeni, koji su porasli samo u posljednjih 40 godina, ovo brzo zagrijavanje svjetskih okeana uznemirilo je naučnike, koji su zabrinuti da će to doprinijeti globalnom zagrijavanju. Ovog mjeseca globalna morska površina dosegla je novu rekordnu temperaturu. Nikad se nije toliko zagrijala ovako brzo. Naučnici ne razumiju u potpunosti zašto se sve to dogodilo, ali brinu da u kombinaciji sa drugim vremenskim prilikama svjetska temperatura okeana mogla dostići zabrinjavajući novi nivo do kraja sljedeće godine. Kakav je utjecaj zagrijavanja okeana na okolinu? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Topli okeani mogu ubiti morski život, dovesti do ekstremnih vremenskih prilika i podići nivo mora. Također su manje efikasni u apsorpciji gasova staklene bašte koji zagrijavaju planetu. Važna nova studija, objavljena prošle sedmice uz malo pompe, ističe zabrinjavajući razvoj događaja. Tokom proteklih 15 godina Zemlja je akumulirala skoro isto toplote kao i prethodnih 45 godina, a većina dodatne energije odlazi u okeane. Ovo ima posljedice u stvarnom svijetu. Ne samo da je ukupna temperatura okeana u aprilu ove godine dosegla novi rekord, već je u nekim regijama razlika u odnosu na dugoročnu bila ogromna. U martu su temperature površine mora na istočnoj obali Sjeverne Amerike bile čak 13,8 stepeni Celzijusa više od prosjeka 1981. do 2011. Karina von Schuckmann, okeanograf u istraživačkoj grupi Mercator Ocean International, pojašnjava.
Još nije utvrđeno zašto se tako brza, a velika promjena dešava. Udvostručili smo toplotu u klimatskom sistemu u posljednjih 15 godina. Ne želim da kažem da je ovo klimatska promjena ili prirodna varijabilnost ili mješavina oboje. Još ne znamo, ali vidimo ovu promjenu.
Čak i ovo naizgled malo prosječno povećanje ima značajne posljedice u stvarnom svijetu. Češći, intenzivniji morski i toplinski valovi dovode do masovne smrtnosti morskog života. Ovo je posebno štetno za koralne grebene. Ekstremnije vrijeme, manja sposobnost apsorpcije CO2 te podizanje nivoa mora samo su neke od posljedica. Svjetski ekonomski forum navodi.
Toplije vode zauzimaju više prostora, što je poznato kao termička ekspanzija, i mogu uvelike ubrzati otapanje glečera sa Grenlanda i Antarktika koji se ulijevaju u okeane. Ovo podiže globalni nivo mora, povećavajući rizik od obalnih poplava.
Još jedan važan faktor koji zabrinjava naučnike je vremenski fenomen poznat kao južna oscilacija El Niño. Posljednje 3 godine ovaj prirodni događaj bio je u hladnijoj fazi zvanoj La Niña i pomogao je da se globalne temperature drže pod kontrolom. Ali istraživači sada vjeruju da se formira snažan El Niño koji će imati značajne implikacije na svijet. Hugh McDowell iz Australskog biroa za meteorologiju.
Model Australijskog biroa zaista ide u prilog snažnom El Niño i bio je u tom trendu i svi klimatski modeli su bili u trendu do jačeg događaja.
Obalni El Niño se već razvio kod obala Perua i Ekvadora i stručnjaci vjeruju da će slijediti potpuno formiran događaj sa implikacijama na globalne temperature. Dr. Josef Ludešer sa Potsdamskog instituta za istraživanje klime.
Ako se na njega pojavi novi El Niño, vjerovatno ćemo imati dodatno globalno zagrijavanje od 0,2 do 0,25 stepeni Celzijusa. Utjecaj na temperaturu je opušten nekoliko mjeseci nakon vrhunca bilo kojeg El Niño, pa će zato 2024. biti vjerovatno najtoplija zabilježena godina.
Neka istraživanja su pokazala da se svijet zagrijava u skokovima gdje se male promjene mijenjaju tokom godina, a zatim dolazi do iznenadnih skokova najviše poput stepenica, pa je sve to usko povezano sa razvojem El Niño. Ipak ima nade u ovom scenariju, smatra Karina von Schuckmann, pojasnivši da bi temperature okeana mogle ponovo pasti nakon što se El Niño smiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.